Spørg om krigen er vores faste element her i Aftenradio på Radio 4, hvor du har mulighed for at få besvaret de spørgsmål, du sidder med om krigen i Ukraine. I aften i Spørg om krigen har vi besøg af seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område Flemming Spidsbol og Carsten Marup, major, som er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. God aften begge to.
Ja, god aften.
God aften.
Et beboelsesområde og et butiksområde i Kiev blev sent søndag aften bombarderet. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Mindst fire har mistet livet. Det er i dag 25 dage siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar. Så lad os lige starte med først og fremmest at få et overblik over, hvor fronterne står nu. Carsten Marup, altså chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Hvem har overtaget i og omkring Kiev lige nu?
Ja, men det er sådan set ikke rigtig nogen, der har. Altså, fronterne har jo stået stille i pæn lang tid. Der er en marginal fremskridt på russisk side, især på den østlige side af Kiev. Men ellers så virker det som om, at det er gået lidt i stå for russerne. Og der er også meget, der tager på, at de faktisk er i gang med at begynde at grave sig ned. Der, hvor de står nu for at holde den position, som de har indtaget. Og højst sandsynligt, men det ved man selvfølgelig ikke, fordi de så vil føre artilleri frem i større mængder.
Flemming Spidsbol, altså seniorforsker med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Hvordan er fortællingen om krigen i Rusland lige nu i de her dage?
Det er jo, at det er en retfærdig krig, det er en nødvendig krig, og det er en krig, som Rusland fører, fordi landet ikke har nogen alternativer. Man er nødt til at få det her gjort færdigt. Og der har man jo også fra politisk side indikeret, at man vil blive ved, indtil man har opnået de mål, som man har sat sig. De mål er jo en lille smule diffuse, og det kan også godt være, som vi hører her fra Carsten Marup, at de militære operationer er gået lidt i stå, og så kan man måske blive nødt til at justere på det. Men fortællingen er stadigvæk, at det egentlig går, måske ikke helt som man havde ønsket, men det går, og man bliver ved, indtil man er færdig.
Jeg vil gerne lige vende en historie, der har fået lidt opmærksomhed i internationale medier, især her på det seneste. Det er historien om, at Rusland har skudt to hypersoniske missiler afsted i løbet af weekenden. Det har fået utrolig meget opmærksomhed. Carsten Marup, hvor bemærkelsesværdigt er det, at de har taget hypersoniske missiler i brug?
Jamen, det er overhovedet ikke bemærkelsesværdigt, fordi det har de faktisk gjort før. Hypersonisk er jo udelukkende et begreb, der bruges om ting, der flyver hurtigere end 5 gange lydens hastighed. Og de Iskander-missiler, Iskander M, som russerne har brugt flere gange i løbet af konflikten her, jamen de bevæger sig hurtigere end 5 gange lydens hastighed. Og det gør stort set alle ballistiske missiler. Så der er ikke noget bemærkelsesværdigt som sådan i, at russerne har brugt hypersoniske missiler i Ukraine. Det, der er interessant omkring lige præcis den historie, det er, at det våben, de har brugt, som hedder Kinzhal, det russiske betyder daggert, det har ikke været brugt før i operationer, som man har udviklet det, man har testet det, men det er første gang, de faktisk bruger det sådan rigtigt. Og derudover så er missilet faktisk mere eller mindre det samme, som det Iskander-missil, jeg lige omtalt. Men selve det her med det hype, der er omkring, at man har brugt hypersoniske våben, det er sådan rimelig forfejlet faktisk i forhold til, hvad der ellers er sket i konflikten indtil videre.
Kan man sige noget om ellers, hvad for en fase vi ligesom er inde i konflikten? Har du set noget om, hvordan bombardementerne fra russisk side har ændret sig den seneste tid?
Nej, altså jeg har selv sådan en lommeplan, om så må sige, som fortæller mig, at russerne havde først en plan A, som var sådan den hurtige, bløde overtagelse af Ukraine. Lige lidt krydsermissiler, 200 sådan cirka inden for de første 48 timer, lidt manøvre på jorden, og så var det det. Og det gik jo helt op i hat og briller for dem. Og så det næste, det er så plan B, det er så at sende de her 150.000 plus styrker ind i Ukraine og få et militært overtag, og så vinde en forholdsvis hurtig krig. Men der kan man sige, faktisk lidt billedligt talt, men egentlig også rent fysisk, at det er mere eller mindre kørt fast i mudderet for dem. Og derfor så er der noget nu, der peger på, at de måske går over til plan C, som er den blodige, den langvarige, den ubehagelige plan, som handler om at knuse ukrainerne, knuse deres vilje, smadre så meget som overhovedet muligt. Og derfor bliver der nok skruet op for bombninger, både fra fly og for den til skyld også fra jorden.
Flemming Spidsbol, hvilken interesse kan Putin have i at bombe Ukraine, hvis han så gerne vil have det for sig selv?
Ja, der må man jo også spørge sig selv, om han måske har ændret målsætninger undervejs. Der er jo rygter i de russiske medier, på de russiske sociale medier, om der er en form for udrensning i gang, måske i toppen af dele af det politiske system og efterretningsvæsenet. Vi har set nogen, der er blevet sat i husarrest, vi har set folk, der er blevet fyret. Og der er forlydende om, at nogle af de efterretninger, der er kommet til Putin, altså de rapporter, der er udarbejdet inden krigen, om hvordan ukrainerne ville tage imod de russiske tropper, og hvordan de ser Putin også, for eksempel, måske har været forfejlet. Så det kan være, der har været en idé om, og der er meget enig med Carsten Marv, plan A var nok at køre til Kiev og arrestere præsident Volodymyr Zelensky, måske få ham sat på et fly, og så sendt til Moskva, og så kunne han blive sat for en dommer der. Det er der i hvert fald noget, der tyder på, det er blevet omtalt åbent i de statskontrollerede russiske medier, at det var planen. Så det er muligt, at det er gået op for dem, at sådan kommer det ikke til at gå. Ukrainerne vil ikke acceptere et pro-russisk styre. De har faktisk slet ikke tænkt sig at have noget med russerne at gøre mere. Og så kan man lige så godt bombe løs, og så prøve at få nogle af de her mål, som man ellers har, som kunne være at tvinge Ukraine til at anerkende, at Krim er en del af Rusland, måske anerkende, at de to områder, det østlige Ukraine, de skal være suveræne stater, og måske anerkende, at Ukraine skal være en neutral stat med nogle begrænsninger på de våbensystemer, som de må få. Og det kan være så, at man simpelthen skruer op og går ind i det, som Carsten her kalder en plan C, begynder at bombe hårdere og tungere for at tvinge ukrainerne til at gøre de her indrømmelser.
Det er hermed en status over, hvor fronterne står lige nu. Vi hopper videre til næste emne. Det var lidt en speciel overgang. Nå. Der skal flere hårde sanktioner til mod Rusland, det mener den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Det skriver DR. Kofod vil gerne have sanktioneret for eksempel adgang til havne for russiske skibe i Europa. Og derudover mener ministeren, at det giver god mening at se på sanktioner på energiområdet. Aftens eksperter i Spørg om krigen er altså seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område Flemming Spidsbol og major Carsten Marup, som er chef for Center for Luftvejsoperationer ved Forsvarsakademiet. Flemming Spidsbol, hvor ondt vil det gøre på russerne, hvis europæiske lande udelukker russiske skibe fra deres havne?
Ah, det er svært at sige. Det har jeg ikke lige forudsætninger for. Jeg har ikke overblik over, hvor mange der anløber, og hvor meget det betyder for dem. Men samlet kan vi jo sige, at sanktionerne løber op. Der bliver jo tænkt nu meget kreativt, og man kigger rundt omkring i hjørnerne for at se, om der er nogle sanktioner, som sådan ligger lige for os, som vi måske kan præsentere. Og så længe vi ikke vil engagere os militært, så er sanktionerne jo det bedste redskab, vi har. Det her med, at kritisere Rusland, forsøge at udskamme dem osv., det hjælper ikke. Så der skal nogle sanktioner til, som på en måde slider dem op, og det kan være økonomiske sanktioner, og der vil de her anløbsforbud jo være en del af det. Men der er også de her sociale sanktioner, som går ud og rammer russerne mere hårdt, hvor de oplever, at de bliver ekskluderet fra nogle forskellige sammenhænge, for eksempel sportssammenhænge osv. Men det er rigtig svært for os at vide, om sanktionerne virker. Det ved man typisk først, når man er et stykke inde i det, og måske kan justere lidt, eller måske endda først, når vi kommer om på den anden side og ligesom finder ud af, hvad det var, der måske havde en effekt, og hvad der ikke rigtig havde effekt.
Har vi allerede nu et overblik over de sanktioner, hele verden trods alt har givet Rusland? Har de virket på nogen måde? Ved vi noget om det?
Nej, det har de jo ikke på den måde. Der er vi nødt til at skelne mellem umiddelbare effekt og endelig effekt. Og der er jo en endelig effekt. For eksempel har vi haft en masse sanktioner siden 2014, som går ud på, at Krim skal leveres tilbage til Ukraine. Det er jo ikke sket. Så det har ikke haft en endelig effekt, men det har haft en umiddelbar effekt på den måde, at det har gjort skade på den russiske økonomi. Den russiske økonomi er jo i forholdsvis god form, det var den i hvert fald inden krigen, men jo ikke så god form, som den ville have været i uden sanktionerne. Så sanktionerne har virket, og de har bidt, og det ved vi. Og de sanktioner, som nu er kommet efter den 24. februar, jamen, de har en meget umiddelbar effekt på den russiske økonomi. Men vi skal jo vente et stykke tid, sandsynligvis, for at vi kan se, om de får den endelige effekt, som er, at russiske vælgere går på gaden for at protestere, eller oligarkerne begynder at gøre oprør mod Putin, eller hvad det nu er for nogle scenarier, vi forbinder med de her sanktioner. Men indtil videre har de jo ikke ført til noget særligt. Det har jeg i hvert fald ikke belæg for at sige.
Carsten Marup, mener du, at sanktioner overhovedet giver mening på det her stadie i krigen, når Putin er begyndt at bare bombe løs?
Jamen, det tror jeg helt sikkert, sanktionerne gør, og ikke bare på det her stadie, men sådan i det hele taget. Nu er jeg jo ikke selv karikaturtegner, men jeg har sådan en idé op i mit hoved om, hvis man skulle lave en tegning, at man har Putin, som er stor og har store hvide, blå, røde boksehandsker på, og så står han og tæver løs på en mindre Zelensky med gule og blå boksehandsker. Og der er jo ingen tvivl om, at den kamp ville han kunne vinde, når man tegner sig. Men samtidig kan man se på den her tegning, at Putin han er sådan en lille smule træt, og det er fordi, at bagved ham, der står EU og USA og har taget kvælertag og er i gang med at klemme livet af ham. Og det er sådan et billede i bund og grund, jeg sådan selv har for at kunne forstå situationen om, hvordan det egentlig står til. Og det er så spørgsmålet, hvor meget luft man egentlig har fået klemt ud af Putin. Men når man skal til i gang med at afslutte en konflikt og finde en fredsforhandling osv., så er der sådan det man kalder for et window for opportunity, altså i bund og grund en periode, hvor det er det rigtige tidspunkt at gøre det. Og der ved jeg fra fredsforskning, og det er ikke noget, jeg selv har studeret, men bare har hørt omtalt, at sådan et, det opstår på et eller andet tidspunkt, hvor ligesom siger, nu er den der, og nu er det her, vi lander den her fredsaftale. Og der er sanktionerne med til at skubbe på i den sammenhæng. Og om det så er nu, at det window for opportunity, det er der, eller om det er i morgen, eller om en uge og sådan ting, det ved jeg til gengæld ikke noget om. Men jeg må da håbe i hvert fald, at der er nogen, der ser vinduet, når det er der.
Flemming Spidsbol, hvad tænker du om den her satiretegning, Carsten Marup, han nævner? Er det også det billede, du har af krigen lige nu?
Nej, min fantasi er desværre ikke så veludviklet som Carsten. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint billede, og det illustrerer det jo meget godt. Fordi vi har jo været enige om det også, at den her snak om, at russerne godt kan optrappe militært, hvis de vil og måske føle sig jo på en måde presset til at optrappe. Og det er jo ikke, fordi vi skal ondt af dem, men fordi de føler, at de er gået i stå, og de er nødt til at vinde det her. Derfor er de nødt til at tage nogle andre og hårde midler i brug. Og imens forsøger vi jo at lægge et økonomisk pres på dem, social pres. Og et meget fint billede, synes jeg, hvor vi jo prøver at tage luften ud af dem. Men jeg tror også, det vi skal være opmærksom på, det er, at det kan tage meget lang tid. Det kan være, at vi taler ikke om uger eller måneder, vi taler måske om år, hvor vi skal have de her sanktioner. Og der tror jeg, vi er nødt til at have et strategisk fokus og erkende, at der er ikke noget hurtigt fix, der kan afslutte det her, medmindre vi vil gå ind i det militære, og det vil vi ikke. Og så er vi nødt til at se på nogle andre redskaber, og de kan altså trække ud, og det kan også komme til at vare flere år det her.
Ja, vi har lige fået en sms ind. Nu har der desværre ikke en afsender på den, men den er til dig, Flemming. Nu skal jeg lige decifrere den her. Hvor ivrig er Rusland for at beholde Krim? Altså forstå på den måde, hvis Putin pludselig er væk, og generalerne bare er tilbage, vil de kæmpe lige så hårdt for at beholde Krim, eller kunne man forestille sig, at de vil være mere tilbøjelige til at give den op?
Som udgangspunkt er der ikke nogen russiske politikere med ambitioner, der vil afgive Krim. Det er et nationalt kompromis. Man må ikke stille spørgsmålstegn ved Krim. Man må ikke anfægte, at Krim er en del af Rusland. Man kan jo faktisk blive straffet for det. Så hvis man går ind på russiske sociale medier som almindelige borgere og skriver, var der ikke noget med, at Krim hvis det var en del af Ukraine, så kan man blive straffet nu for ekstremistisk aktivitet, fordi man stiller spørgsmålstegn ved Ruslands territorielle integritet. Så der er ikke nogen, der som udgangspunkt vil levere Krim tilbage. Det er ganske få. Men de kan selvfølgelig måske blive i et eller andet scenariet så presset, at de beslutter, at det alligevel ikke det er værd at holde fast i det. Inden da vil der være nogle andre knaster, der skal høvles af i vores forhold til Rusland. Det handler om krigen nu, det handler måske om krigsskadeerstatning, det handler måske om skæbnen også for de her to områder i det østlige Ukraine, det har russerne jo sat sig på nu. Og deres tanke er jo, hvis de tvinger Ukraine til at anerkende de to områder som suveræne stater, jamen så arrangerer de lynhurtigt en folkeafstemning, og så dagen efter, så er de jo en del af Rusland. Så der kan komme nogle andre krav inden, hvor vi vil presse russerne rigtig hårdt, trykke dem på maven og få dem til at gøre nogle indrømmelser. Men Krim kan måske komme på et tidspunkt. Det vil være svært, for russerne har investeret rigtig meget politisk i det.
Tror du, det vil gøre en forskel overhovedet i forhold til krigens status, hvis man kigger på det geopolitiske, at Putin var væk, hvis man kan sige det på den måde? Altså, vil generalerne tage over en til en?
Nej, det er heller ikke sikkert, det er generalerne, der vil tage over, men jo, det vil gøre en kæmpe forskel. Lad os sige, at der var en, der kom til at skubbe Putin ud af et vindue i morgen. De var enige om, at det er det, der skulle ske. Eller de fik ham overtalt til at træde tilbage. Så vil jeg tro, at krigen ville stoppe. Men det er jo svært for mig at vide, hvordan dynamikken er i de aller inderste kontorer i Kreml. Men hvis det skulle ske, at de ville overtale ham til, at han skulle træde tilbage, så ville det jo være på baggrund af krigen, og på baggrund af tabene, og på baggrund af de her økonomiske sanktioner, som jo risikerer, at i nogle af de værste scenarier, men det er jo alligevel sådan generelt accepteret scenarie, også nu i den russiske medier, så er det jo et voldsomt fald i levestandarden, voldsomt fald i BNP, og noget, som russerne skal trækkes med igennem flere år. Så der kunne måske være nogen, som går ind og siger, nu er det slut, nu må du gå på pension.
Det bliver det sidste ord i det her emne. Vi skal videre til den næste. Som I hørte lidt tidligere her i Aftenradio, så er EU's nye forsvarsstrategi også blevet fremlagt i dag. Den skal ruste medlemslandene til en mere usikker fremtid på sikkerhedsområdet. Den lægger blandt andet op til, at EU skal have en udrykningsstyrke på 5.000 soldater. Carsten Marup, som altså er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Hvor meget er 5.000 soldater sammenlignet med andre hære i verden?
Jamen, altså 5.000 er jo et tal, der er til at forholde sig til, og så kan man så sammenligne det med for eksempel den danske her, og så er det jo sådan et rimelig stort tal i forhold til, hvor mange mand man kan er klar med, sådan lige umiddelbart i hvert fald. Og hvor slagkraft sådan en styrke er, også lidt afhængig af, hvad den skal indsættes i. Altså hvis man forestiller sig, at man kunne sende den et sted hen, hvor der er konflikt, det kunne være mellem Ukraine og Rusland for eksempel, og så stille sig mellem de stridende parter, og så skille dem af, så er det jo på ingen måde nok overhovedet. Men hvis man har den i en anden kontekst i Afrika, hvor den skulle gøre en eller anden ting eller hjælpe, så vil den jo selvfølgelig kunne bidrage med noget. Og spørgsmålet om, hvordan herren skal bruges, er den på meget kort beredskab til hurtigt rykke ud, sådan at man kunne sætte en prop i et eller andet hul, og så vente til, det kommer flere styrker frem, så kan den også noget andet. Så det er jo enormt kontekstbestemt, hvor god sådan en styrke den en vil være.
Flemming Spidsbol, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Hvordan har Rusland det med, at EU nu skruer op for sin militære styrke?
Generelt har de det jo dårligt med Vesten lige for tiden, og det gælder også EU, og det gælder også EU's militære ambitioner. Det har jo været sådan tidligere, at Rusland jo gerne ville fokusere på EU snarere end på NATO, og de støttede også for en del år siden den her idé om et noget stærkere EU, et EU med sådan en strategisk autonomi, som kunne træde ind i forskellige sammenhænge. Men det var nok mere, fordi man fra russisk side så det som en sværere organisation end NATO. Det var nemmere for russerne at håndtere EU. Man mente, der var større intern splittelse. EU havde ikke sådan den samme strategiske kultur, altså den samme is i maven, når det gælder indsættelse af tropper og typer af operationer. Men lige nu ser man det mere som et samlet hele. Vesten generelt på tværs af organisationer, på tværs af konstellationer, som er imod Rusland, og der er man selvfølgelig utilfreds med den oprustning, som man ser det som udtryk for.
Carsten Marup, hvad kan et militært samarbejde i EU bidrage med, som NATO ikke kan?
Jamen altså, jeg tror, den militære del ikke kan bidrage med særlig meget, som NATO ikke kan. Men EU kan noget andet, som NATO ikke kan. Og det er jo fordi, at NATO jo udelukkende er en forsvarsalliance, og der findes ikke en måde for NATO for eksempel at koordinere en økonomisk indsats. Man kan aftale det landene imellem, og så kan man bilateralt gå ind og gøre nogle forskellige ting. Men det er jo ikke sådan, at NATO for eksempel kan pålægge nogle sanktioner. Og på samme måde med en civil indsats, hvor man koordinerer nogle ting, det er heller ikke noget, som sker i NATO. At sige, der er et politisk ben i NATO i forbindelse med det nordatlantiske råd, hvor det er, at Danmarks statsoverhoved i bund og grund er repræsenteret, til dagligt sidder der sig en ambassadør. Og der kan EU sådan set noget andet, netop fordi, at man har en økonomisk dimension til EU, man har en politisk dimension. Så i den kontekst, så kan man sætte sine europæiske styrker ind med nogle andre ting til at backe op i en EU-sammenhæng, end man kan i en NATO-sammenhæng.
EU's udenrigschef Josep Borrell siger ifølge nyhedsbyrået AFP, at Rusland ikke har nogen respekt for krigens regler, og at angrebet på byen Mariupol er en massiv krigsforbrydelse. Carsten Marup, jeg bliver lige ved dig til at starte med. Hvad er det helt konkret for nogle krigsforbrydelser, vi har set Putin begå i løbet af krigen? Og hvad er kendetegner af krigsforbrydelser måske overordnet set?
Altså, hvis vi starter med det sidste først, så findes der et regelsæt, som vi kalder for krigens love. Og deri står der, at man ene og alene må angribe militærmål og ikke civile. Og der står også, at man skal være i stand til at adskille de to ting fra hinanden. En del af krigens love går så også ud på, at når man så angriber et militært mål, og der så sker nogle følgeskader, for eksempel på civile, som er nærheden, eller på infrastruktur og så lignende, jamen så skal det være proportionelt med den militære fordel, man får ved at gennemføre det her angreb her, kontra de ulemper, som modstanderen bliver sat over for. Og der kan man sige, når man kigger på de ting, som Rusland har lavet indtil videre, så virker det som om, at de ikke helt respekterer den del af krigens love. Og der har været talrige eksempler på, hvor man kan se, at der er russiske styrker, som er engageret i mål, som tydeligvis er civile. Og det må man simpelthen ikke. Så der er i min bog ingen tvivl om, at der er blevet begået en del krigsforbrydelser undervejs.
Kan du nævne en af de her eksempler, du siger, der er talrige på dem, hvor de har angrebet civile?
Nå, men altså man kan se for eksempel, altså nu var der nogle kort klip, der viste for eksempel en kampvogn, som skød ind i en butik, bare fordi den kunne lade det til. Det er klart, hvis der har været nogen derinde, som har skudt på dem med håndvåben, så må de gerne skyde igen. Omvågne og skyde på håndvåben på en kampvogn giver ikke nogen mening, så derfor så lader det ikke til det, der har fundet sted. Mm. Man kan sige for eksempel, at nogle af de bombardementer, som er foregået i Mariupol og for den til skyld også i Kiev, jamen det er jo ikke bombardementer, som har haft fokus specielt meget på militærstyrker, men jo nærmere fokus på at ødelægge dele af infrastrukturen og lignende af. Og det peger altså igen i min bog pænt meget i retning af overtrædelse af krigens lov.
Flemming Spidsbol, hvordan forholder Rusland sig sådan generelt til krigens regler i de konflikter, de deltager i?
Der siger de jo selvfølgelig, at de respekterer dem reelt, så kæmper de jo anderledes. De kæmper jo beskidt. De går til kanten, og så går de også lige et par skridt over på den anden side. Og det har vi jo erfaringer med fra forskellige konflikter, blandt andet fra Syrien jo, og vi har det også fra nu. Og så kan vi jo også se, forud for krigen her, der har vi jo også oplevet blandt andet, at de har sendt den her Wagner-gruppe afsted, som er et privat russisk firma, en militær gruppe, som jo er en form for udrykningsstyrke for den russiske stat, altså sådan en svejserkniv, de kan bruge, og de kæmper meget beskidt uden nogen regler stort set. Der har været nogle ret opsigtsvækkende historier, blandt andet fra Syrien, som er afdækket af nogle af de kritiske russiske medier. Så de går over på den forkerte side af stregen, de bruger lovlig ammunition, de angriber civile mål, de bruger militær magt sådan uproportionelt i forhold til det, de står overfor osv. Så der er en lang række anklagepunkter. Og her i den igangværende krig, jamen, der blev jo også dokumenteret og indsamlet masser af data. Det forsøger man at dokumentere med henblik på, at man måske kan bringe det op på et senere tidspunkt.
Vi har fået en sms ind her fra Erik, der skriver, at krigens love siger også, at man ikke må forhindre civile i at flygte fra krigszoner, som Zelensky vil gøre ved at forbyde mænd op til 60 år at forlade landet. Jeg ved ikke, hvem af jer, der føler den rigtige til at svare på det, så jeg starter på dig, Flemming.
Ja, det har jeg faktisk ikke indsigt i. Der vil jeg formode, man der taler alene som lægeperson, at når man taler om et helt lands udstrækning, så er der nogle andre hensyn, der træder ind, og det vil være blandt andet, at man kan mobilisere, og at der for eksempel i visse tilfælde vil være mulighed for at pålægge folk værnepligt. Men det er ikke mit område, desværre. Jeg vil ønske det var, men det er det ikke.
Jeg kigger for længselsfuldt hen mod dig, Carsten. Er det noget, der er inden for dit rumråde, eller skal vi gemme den til, vi har en anden ekspert med?
Altså, jeg er jo heller ikke militærjurist, men jeg vil gribe fat i nøjagtigt det samme finblad, som Flemming lige havde der. Fordi hvis det er, at du beordrer alle mænd mellem en alder og en anden alder til at blive og kæmpe, og du dermed får dem nærmest altså indskrevet, om jeg så må sige, i de ukrainske styrker, jamen så er de ikke længere civile, og derfor så forhenter man så heller ikke civile i at flygte på den måde. Men ellers er det sådan lige besvindeligt nok til, at jeg er helt skråsikker på det.
Vi noterer den og gemmer den, til den kommer op igen. Vi har lige et par hurtige sms-spørgsmål her til sidst, vi lige kan nå, inden vi skal videre. Den er til dig, den her, Flemming. Hvordan kan Putin slippe afsted med at kalde krigen i Ukraine for en hjælpeaktion, samtidig med, at han massivt bomber og dræber civilbefolkningen i Ukraine? Med venlig hilsen, Helle.
Ja, det kan han jo så også kun i forhold til sit eget publikum, altså sin egen befolkning, og selvfølgelig fordi han insisterer på, at det skal omtales som en særlig militær operation. Der er jo forbud mod Rusland at omtale det som en krig. Man får fængselsstraf, eller risikerer fængselsstraf, hvis man bruger ordet krig. Så det er jo simpelthen blevet udrenset fra det russiske sprog, og de kritiske medier, som på et tidligt tidspunkt i krigen kaldte det en krig, ja, de er blevet pålagt at gå tilbage i deres arkiv, og så simpelthen gå ind og ændre det til den særlige militære operation, eller bruge nogle andre ord, men de må ikke bruge ordet krig. Så han har fortalt til det derhjemme ved tvang, men vi andre omtaler det jo, som det er, en russisk invasion eller en krig ført af Rusland mod Ukraine.
Og et sidste spørgsmål, det er til dig, Carsten Marup. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det i stakken her igen. Bum, bum, bum. Du nævner en plan A, en plan B og en plan C. Sidst nævnte går ud på angiveligt måske at bombe det meste af Ukraine. Kunne man forestille sig en plan D, og hvad skulle den i så fald gå ud på?
Altså jeg vil sige, at jeg synes plan C i den beskrivelse, jeg selv har, at den i hvert fald den er så forfærdelig, at skulle skride frem til en plan D, det vil jeg faktisk ikke lige gå overskue, hvad den skulle byde på, for at være helt ærlig. Altså for mig ville der ikke være noget efter en plan C. Det ville være Ukraines endeligt mere eller mindre, hvor det er, at Putin sidder tilbage med korsagt arme og siger, hvis ikke jeg kan få Ukraine, er der ingen, der skal have det. Og Ukraine er alligevel ikke en rigtig stat, så nu kan vi lige så godt mere eller mindre fjerne den fra jordens overflade. Så nej, jeg kan ikke selv lige umiddelbart komme på en plan D, som skulle være værre end det.
Det er modtaget. Tak, fordi I vil være med begge to her til aften i Spørg om Krigen.
Selv tak.
Og det er altså Flemming Spidsbol, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område. Og så er det major Carsten Marup, som er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet.